stresler ve agresifli hareketler yaratırlar. Əzizlər, kompüter oyunlarına alışan uşaqlar bu oyunlara dalıb ətraf mühitdən xəbərsiz qalırlar. Səsləyirsən, eşitmirlər, cavab vermirlər, yemək masasında əyləşməyib və əyləşirlərsə də yeməklərin tez qurtarıb iştihasızlıqla oyunlarını davamlandırmağa tələsirlər. Yeni yetmələr sağlam dostluq yerinə kompüter qarşısında saatlarla əyləşirlər, yol yürümək, idman etmək, sağlam hava qəbul etmək, balıq tutmaq, velosiped sürmək, üzücülük etmək və belə sağlam hərəkətlər tam unudulur və bir otaq, bir kompüter, bir yeni yetmə, yeni bir xoşa gəlməz dünyada həyat sürürlər. Təyin olunmuş saatlardan artıq bu oyunlar qarşısında oturmaq böyük bir təhlükə sayılır əzizlər.
Bəli, təyin olunmuş saatlardan daha artıq məşğul olmaq kompüter oyunları ilə əlbəttə ki, təhlükə sayılır. Təşəkkür edirik əməkdaşımıza, xanım Xəyirə ki, bu hissəni bizlərə təqdim etdilər. Dostlar, dinlədiyiniz bu səs Aran radiosunun səsidir. İrandan Ərdəbildən bizi dinləyirsiniz, yaşa həyat verilişini. Biz davam etdirik söhbətimiz bizim kompüter oyunlarıdır. Kompüter oyunları təkcə uşaqların başını qatmaq, boş vaxtları doldurmaq, onlara həyəcanlandırmaq və əyləndirməklə məşğul deyil. Bu məsələnin zahiri görünüşü də əziz dinləyicilərimiz, əsasən kompüter oyunları qərb ölkələrində hazırlanır və müəyyən məqsədlər üçün uşaqlara müəyyən dəyərlər və qayda-qanunlar öyrətmək istəyirlər. Öz istədikləri məsələləri, dəyərləri, qayda-qanunları, mədəniyyəti uşaqlara öyrədirlər. Bu da bizim mədəniyyətimizlə yəqin ki, ziddiyyətlidir. İstənilən əxlaqsız məsələlər barəsində oyunlar hazırlayırlar. Təlim verici uşaqların dərsləri ilə bağlı oyunlar ümumiyyətlə azdır. Odur ki, ekspertlər hər zaman tövsiyə edirlər uşaqların hansı bir oyunlarla məşğul olmasını mütləq öyrənmək lazımdır və lazım gələrsə oyunları oynamaqdan çəkindirmək lazımdır. İndi isə biz ekspertlə danışmaq istərdik. Əməkdaşlarımız bir bağlantı yaradıblar. Cənab Doktor Əlayi ilə Universitet müəllimi ilə. Cənab Əlayi, sizi mən salamlayıram.
Salamun aleykum. Mən də arzı, ədəb və ehtiram varımdır. Həm sizin xidmətinizə, həm əziz dinləyicilərinizin xidmətinə.
Çox sağ olun.
Görürəm, bəhsimiz faydalı.
İnşallah. İnşallah. Minnətdarıq. Cənab Əlayi, söhbətimiz kompüter oyunları haqqındaydı. Ümumiyyətlə, kompüter oyunlarının məqsədindən, hədəfindən bizə danışır. Nə üçün bunları hazırlanırlar? Bunların əsas məqsədi və funksiyası nədən ibarətdir? Sonra onun o nəticələrindən bizə buyurarsınız.
Bəli. Bildiyiniz gibi, bugünləri kompüter tüm insanların, tüm ictimaların ayrılmaz bir parçasına dönüşmüşdür. Yəni, kompütersiz bəlkə də həyat düşünmək qeyri-mümkündür. Çünki gerçəkdən kompüter insanlara çox təhsilat və asanlıq sağlamış.
Bəli, asanlaşdırma yaradır. Və
asanlaşdırmışdır zindəgini, həyatı, mühasibəni, akıl yürütməyin, əql yürütmənin olanağını sağlamış, zəminəsini fərəhəm etmiş və yəni bizim dediyim gibi zindəgimizin bir parçasına dönüşmüşdür.
Bəli, həyatımızın bir hissəsinə çevrilir.
İndi kompüter hər sahədə sözü var deməyə. Yəni bilgidə, bilimdə, ilimdə və dində, marifətdə, matematiksel olaylarda, qeyri-matematiksel, parametrik və parametrik
hər
olmayan
bir sahədə,
bilgilərdə və detallarda bizə yardımcı olur və təbiidir. Bir əbzardır, bir araçdır.
Bəli, alətdir, bir vasitədir, bəli.
Yəni, bugün artıq ictimaların və toplumların inkişafı kompüter bilimi aracılığı ilə və vasitəsi ilə ittifaq düşə bilir. Və əgər bugünləri bilim adamları çağımızı bilgi çağı olaraq adlandırmışlarsa, işte dediyimiz bu olaylara bağlı olduğundandır. Yəni, hər ölkə, hər məmləkət bilgi baxımından, kompüter bilimi baxımından nə qədər üstünsə, o zaman demək olar o qədər fazla söz haqqına sahibdir.
Bəli.
Ya da söz haqqı deməyəlim, qudrəti yüksələcəkdir.
Gücü çoxalır elmdə, texnologiyada bu adamın.
Digər toplumları və digər fərhəngləri də əgər məqsədi, niyyəti kötü isə eləyə bilər, istilasını ala və sultası altına apara. Və təbiidir, yenə də dediyimiz gibi, hər ölkənin bu baxımdan bilimi nə qədər yüksəksə, o qədər eləyə biləcək öz ənənəsini və kültürünü qorumaya, çalışa və zarar verən sahələrin qabağın texnolojik olaraq, elektronik olaraq, ya məcazi və sanal fəza dediyimiz sahələrdə bağlıya və toplumu mədəniyyət, yəni toplumun ənənəsinə görə mədəniyyəti inkişafa uğrata.
Yəni, bunlardan düzgün şəkildə istifadə etsə biri kompüterdən, onu öyrənsə bütün qayda qanunlarını, bütün elmləri, fənləri, onda, yəni siz dediyiniz o nəticələri əldə edə bilər.
Dəqiqən, yəni inkişafa, ekonomik, iqtisadi və siyasi, ictimai və kültürel inkişafa uğramaq kompüter aracılığıyla daha rahatdır. Amma bilirik hamımız ki, bu kompüter biliminin və texnologisinin və informatiğin qaynağı ilk başda batılı və qərb ölkələrdə gəlişmişdir. Və bunun inkişafı o ölkələrə dönür. Biz də əgər bugün kompüterdən faydalanıyorsaq, demək ki, batıdan o texnoloji ala bilmişikdir. Amma nə qədər bunu kültürümüzlə, ənənələrimizlə bağdaşdıra bilmişsək, bu başqa bir tartışma konusudur.
Bəli, nə qədər
ola bilər ki, bəzi kültürlər kopyalamışlar sadəcə. Onun üçün qərbin və batının Avropa olsun, Amerika olsun, bunlar hər zaman dünyanın hər yörəsində və noxtasında müstəmirələri olmuşdur. Yəni, bəzi ölkələri istilalarını almışdılar.
Bəli, müstəmirəkəsləşmə məşğul olmuşlar.
İndi kompüter vasitəsilə artıq nizami ləşkərkeşiyə və ya askeri bir
hərbi sahələrdə də
gərək qalmamışdır. Kompüterlə bu işi çox rahat əncam verərlər və hər günə həzinə, artıq həzinəyə girməkdən də özlərini qoruya bilirlər. Onun üçün gəlib kompüterdə senaryo, çeşitli və dəyişik senaryolar öyrətirlər və təhlil edirlər və bunu başqa ölkələrin cavanlarına, uşaqlarına sunurlar və gözəl bir şəkildə sunurlar. Grafiki çox yüksək və orada fikri konular yerləşdirilmişdir.
Vaxtımız qısadır Zənəb Əlayı, biz keçək o əsas mövzumuzdan, yəni o oyunlardan, oyun sahəsindən istədim ki, bunun funksiyasını söhbət edəsiniz.
Onlar bir oyunlar təhlil etmişlər ya üretmişlər ki, bu gənc ya cavan sinirlərdə qərar tapan insanlara zərərlidir. Yəni bəzi
yəni tamamilə zərərlidir bu.
Bəli.
Tamamilə ziyan vericidir.
Bəzi oyunlar tamamilə zərər vericidir.
Aha.
Tamamilə. Yəni sifirdən yüzə qədər hər teyfidə, hangi nöqtəsində sifirdən yüzə qədər siz baxacaq olursanız, bunlar zərərlidir. Məsələn, Blue Wall, Mavi Əhəng, Mavi Balina.
Mavi Balina oyunu, bəli. Mavi Balina.
Bu oyunun adı Suicide Game-dir, yəni intihar oyunu. Yəni insanlar bunu oynadıqca sürüklənirlər ölümə tərəf və insana dəstur verir, dirib verir. Sən bu işi gör, o işi gör və sonuçda yəni insanların həyatını sona erdirəcək ki, direktivi verir və o adam bütün o oyunun içinə dalmışdır və gerçək həyatı unutmuşdur.
Bəli.
Onun üçün o direktivi rahat uygulaya bilir. Bəzi oyunlar
ölüm oyunudur demək bu.
Can xətəri və can xəsarı xəsarətinə uğradırlar insanları. Bəziləri qumardır. Yəni mal baxımından insanları zərərə uğradırlar. Məsələn Clash of Clans.
Bəli.
Oyundur ki, mümkündür bu bir nümunə mən deyirəm. Bunun kimi 100 dənə bazı vardı və oyun vardır ki, uşaqlar ya gənclər oynadıqca sürüklənirlər, cəzb edir bunları və artıq ailəni unuturlar və gerçək yaşam mühitini unuturlar, yaddan çıxarırlar. Ya Pac-Man Go var, o da yine aynı xətərlərlə üzbəyüz insanları bıraxır və ya qorxunc filmlər gibi bir oyunlar türətmişlər, təhlil etmişlər.
Bəli.
Və insanları bu oyundakı qəhrəmanlara və şəxsiyyətlərə və kişiliklərə vabəstə edirlər.
Bağlı edirlər də demək. Bəli.
Yəni insan istəyir onlar gibi, o şəxsiyyətlər gibi davransın, əsləhə, silah kullansın, ya bir kavgaya və nizaya və kargaşaya girsin.
Qarşı durmaya girsin, bəli.
Və şəhvəti çox bu xətərnak və zərərli oyunlar şəhvəti ön plana çıxadırlar. İnsanları dinlərindən uzaqlaşdırır və qaydasız davranmaya yönətirlər. Onun üçün biz sınıflandırmalıyıq oyunları və uşaqlarımıza öz sınıflandırması qrupunda oyunlar tədarik görməliyiz. Yəni dünyanın hər nöqtəsində, hətta Amerikada, Avropada, yəni gəlmişlər bu oyunları sınıflandırmışlar. Bazı oyunlar 18 yaşından yuxarıya münasibdir.
Yəni müəyyən yaş qruplarına bunları bölüblər,
bölgü əsasında. Yəni yaş qruplarına sınıflandırmışlar, bölmüşlər və əgər bir 6 yaşındakı uşaq və hətta büyünlər 3 yaşındakı uşaq 18 yaşındakı bir gəncin oyununu, hətta xətərnak və ya zərərli olmasa bilə onu oynasa,
onun üçün zərərlidir bu.
Təhlükəli bir əsərlər qoyacaq. Mən ehsas edirəm ki, bu oyunlara biz fikri baxımdan və spor baxımından, action baxımından, həyalcı və ya xiyalcı olmaq baxımından,
mövzu baxımından
çox diqqət etməliyik və mövzularını bir-birindən ayırd etməliyik. Əgər uşaqlarımız istiyorsaq ki, toplumun istədiyi gibi böyüsün, onun üçün əl-ələ verməliyik. Sadəcə ailəni məsul görməməliyik. Ailənin artıq bu sahədə bəlkə gücü çatmır. Yəni, ailə etkisi vardır, təsiri vardır. Təbiiyyətən, uşaqların hər zaman qoruma altına almalıdırlar. Amma ailəyə yardımcı devlet olmalıdır, universitet olmalıdır.
Bəli.
Elit adamlar, elit insanlar, aydın fikirli insanlar bunlara yardımcı olmalıdır. Okullar və məktəblər bu sahədə çox diqqət etməlidirlər. Əgər biz bu sahəyə bugün İslami ülkeler olarak fikrimizi mütemerkiz etmesek, konsantrasyonumuzu bu sahede
dikkatimizi bu meseleye yöneltmesek,
gerçekten belli değil gençlerimizin geleceği ne olacak ve acaba batılı bir insan ve medeniyetini gereği gibi yaşayacaklar ya öz analarımıza göre. Onun için ben bir seri rahkarlar uzun oldu herten bir seri yollar ki
belli çıkış yolları burası bize
göstermek olabilir. Bunlardılar. Umi yani yerel oyunları üretmeye fenli adamlar teknikal olarak fikir vermeliyik ve bu
yani ne bakımdan yeni yerli oyunlar ki vardı
yerli
onlar
oyunlar türetmeliyik, üretmeliyiz.
Aha, yani kompüterde özümüz yerli, öz medeniyetimize
yerli oyunlar
uygun.
Ve yabancı ya dışarıdan gelen oyunları da dediğimiz gibi sin gruplarına göre, yaş gruplarına göre standartlaştırmalıyız. Yani standartlarına dikkat etmeliyiz. Mesela bir çocuk annesiyle, nenesiyle, babasıyla bir mağazaya bir oyun almak üzere eğer başvurmuşsa orada illa ve labud yani kanunen gerek öz sinnindeki gerekli filmi oyunu almalıdır.
Yani öz yaş grubuna ait olan, uygun olan filmlerden ve oyunlardan istifade etsinler.
Bu açıdan bu sayede çalışmalar vardır.
Belli, çok çözeldi.
Yani çok büyük bir çalışma ama yeterli değildir.
Aha.
Denetim eksikliği var. İslami ülkelerde denetim eksikliği var. Yani nezaret etmeliyiz.
Evet.
Bunu hem hususi müesseler hem devlet müesseleri gereken şekilde denetim altına almalıdırlar. Ve uşaqlarımızı, gençlerimizi korumamız lazımdır.
Bəli,
aydındır. Xətərnak ve
təhlükəli oyunlardan. Bəli. Çok sağ olun Cənab Əli, bizim vaxtımız tükəndi bu hissədə. Biz sizinle sağollaşmalıyıq. Gözəl izahlar verdiniz inşallah bu tövsiyələrə. Hər bir kəs, hər bir ailə diqqət yetirə. Sağ olun Allah'ın amanında.
Ve halkı da bilgiləndirəlim təbii ki.
İnşallah, məlumatlandırmaq lazımdır.
Allah'a emanət.
Bəli, davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilər, görüş verilişimizin bu hissəsi üçün hörmətli prodüser Mut Canan Səburi nə hazırlayırlar, elə bil mahnıdır. Dinləyirik.
Hissimi, ruhumu vermişəm sənə, desəmsə bilirəm, yəqin səhv olar. Axı hissi ruhum sən verdin mənə Sənə vermək üçün mənim nəyim var Dedim əllərini çəkmə əlimdən Dedim əllərini çəkmə Yeah. sen isterdim hüphem fikrimin hüphem hayalimin dar küçesinde sen bana takıldın yaşım yarpadan boş nefesinde boş nefesinde
Bəli, bir mahnı da dinlədik. Sonda səkli dinləncilərimiz, hörmətli eşidənlər, yaşı həyat verilikini dinlədiniz. Aran radiosundan söhbətimiz bugünkü verişimizdə kompüter oyunları haqqında oldu. Kompüter oyunlarında agresivlik, çobutluq, başqasının haqqını tapdalamaq, əsəblik hallarını aydınca görmək mümkündür. Əlbəttə, hamısında yox, amma bir çoxlarında belədir. Və bu oyunlar başqa istiqamətə yönəliblər. Bildiyiniz kimi, Mavi Balina oyunu oyuncuların həyatına son qoyur. Bu oyun bir neçə ölkədə yayılıb və hətta intiharlara da səbəb olmuşdur. 50 günlük bir prosesdə bu oyunu oynayan sonda intihar edir. Belə bir oyunlardan uzaq durmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, kompüter oyunları haqqında mariflənmə işləri olmalıdır. Valideynlərin məlumatı olmalıdır ki, uşaqları hansı bir oyunlarla məşğuldurlar. Dostlar, bununla bugünkü verilişimizə ayrılan efir vaxtı burada başa çatır. Sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Hər birinizə gözəl anlar, gözəl saatlar, xoş günlər arzu edirəm. Xoşça qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan qısa xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, ölkəmiz 12 günlük müharibə dövründən bugün daha güclüdür. 12 günlük müharibə bizə çox ibrətli təcrübələr verdi. O cümlədən, daxili istehsalat və potensialımıza çox inandıq və bu da bizim qələbəmizə səbəb oldu. İndi keçmişdən daha güclü və daha inamla irəliyə doğru gedirik, Seyid Abbas İraqçı qeyd edib. Rusiya Federasiyasının Viyannadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov öz Telegram kanalında yazıb, bugün Çin, İran və Rusiya İranın nüvə mövzusu ilə bağlı ənənəvi üçtərəfli məsləhətləşmələrin növbəti mərhələsini keçiriblər. O, tərəflərin 19-21 noyabr tarixlərində keçiriləcək MAGATE İdarə Heyətinin növbəti sessiyası ətrafında saatlarını sinxronlaşdırdıqlarını və mövqeylərinin əlaqələndirdiklərini qeyd edib. Bakıda Zəfər gününün 5-ci il dönümünün qeyd olunması münasibətilə hərbi orkestrin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir. Trend xəbər verir ki, Zəfər yürüşlərindən biri Qəzənfər Musabəyev parkından start götürübdür. Abdurrahim bəy Haqverdiyev küçəsi, Hüseyn Cavid prospekti, Hüseyn Cavid parkı, Parlament prospekti istiqamətlərində davam edən yürüş Şəhidlər xiyabanında sona çatacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin imperiya xəritəsində Sevan gölü yoxdur sözünə reaksiya göstərib. Paşinyan çıxışında bildirib ki, regionda sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsində tarixi xəritələrə istinad bəzən ziddiyyətli nəticələrə doğura bilər. Onun sözlərinə görə regionun müxtəlif imperiyalarının tərkibində olduğu dövrlərdə yer adları dəyişib və bu, bugünkü siyasi reallıqlara birbaşa tətbiq edilə bilməz. Ümid edirəm ki, Avropa məkanında həm demokratiya, insan haqları, həm də iqtisadiyyat baxımından yaşanan davamlı tənəzzül dayanacaq. Bunu Gürcüstanın baş naziri İraqlı Kobaxidizə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Gürcüstan hazır ki, Avropa İttifaqının üzvü olmaq istəmir. Avropa İttifaqında bugünkü faciəvi vəziyyət həm İqtisadi həm də siyasi problemlərdə öz əksini tapıb, bu durum məhz Avropa bürokratiyası yaradıb, biz bu faciəvi vəziyyətin dəyişəcəyinə ümid edirik. Bu qədər bu saata aid xəbərlərimiz, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim la, rim la, da, anda. Selam olsun şevkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 8-893-87-18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radiosu Fəzilət Səsi.
Xalq təbabəti. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı ilə siz hörmətliləri salamlayırıq Aran Radiosundan və yenə də Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızla qulluğunuzdayıq. Əzizlər, Xalq Təbabəti unvanlı verilişimiz sizin üçün səslənir və çalışırıq bu verilişdə sağlamlığımıza lazım olan mövzular barəsində sizə söz-söhbət getsin. Əgər sizin də sözünüz, söhbətiniz olsa, fikriniz olsa, lütfən bizimlə paylaşın və dəyərli fikirlərinizi bizdən əsirgəməyin. 0098-453-3819-1000 bizim nömrəmizin biridir. Başqa nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Dostlar, sağlamlıq hər birimiz üçün önəmli bir məsələdir. Tanrı dərd veribsə, dərman da verib deyirlər. Xəstəliklərə məruz qalan insan, çarəsiz qalan kimi müalicə yollarını araşdırıb axtarır və özünü xəstəliklərdən azad etmək istəyir. Amma dostlar, nə yaxşı olar ki, biz insanlar xəstəliyə məruz qalmadan öncə bu xəstəliklərə qarşı duraq və bunun üçün də müxtəlif yolları axtaraq. Müxtəlif yollar vardı, o cümlədən idman etmək, yüksək əhval-ruhiyyədə olmaq, stresdən uzaq gəzmək, əsəb sistemini toxtaq saxlamaq, keçmiş problemlər və hadisələri özümüzlə daşımamaq yerinə onlardan təcrübə qazanmaq, təbiətin qoynuna girib, təbiətin bir parçası olaraq onda yaşayıb təmiz hava qəbul etmək və xüsusilə təbiətdə dağların, dərələrin can şirəsini içib, günəşin şüaları ilə sağlam maddələri vücudlarında bəsləyən bitkilərdən faydalanmaq bu yollardan sayılırlar. Yaxşı olar ki, hər gün yediyimiz, içdiyimiz qidalar və içməllərə diqqət yetirək. Bütün vücudumuzu xəstəliklər qarşısında gücləndirək. İmmunitet sistemimiz əgər güclü olsa əzizlər, təbii ki, xəstəliklər bir kiçik yel sayağı əsib kənarımızdan keçər. İmmunitet sistemini gücləndirən xeyli yeməklər vardır, içməklər vardır. bir-birindən rəngarəng, bir-birindən faydalı tərəvəzlər, bitkilər və meyvələr Allah Taalanın bizə verdiyi möcüzəvi nemətlər və dərmanlardırlar. Vitaminlər, minerallar, turşular, sağlam yağlar bu yeməklərdə yerləşib və bu sağlam maddələrə sahib olan hər bir nemət furavanlıqla minnətsiz təbiətdə paylaşılıbdır. Amma dostlar, biz bilməliyik ki, hansı bitkilər, hansı meyvələr, hansı tərəvəzlər və hətta hansı qidalar nə xassiyyəyə malikdirlər və hansı bir mövsümdə ondan istifadə etmək faydalı ola bilər. Bu barədə müxtəlif yollarla biz məlumat qazanmalıyıq. Biz elə bu barədə başqa bir bölüm hazırlamışıq və təqdim edirik siz hörmətlərə.
Hər il 15 milyon insanın qarşı-qarşıya qaldığı xərçəng xəstəliyindən qorunmaq üçün tibb elmi çeşidli çarələr üzərində çalışır. Xərçəngin düşməni olan və onu əngəlləyən möcüzəvi qidaları sizə təqdim edirik. Qara üzüm. Xərçəng hüceyrələrinin toksin təsirini məhv etdiyi üçün böyümələrinə əngəl olan qara üzüm sağlam hüceyrələrin də qorunmasını təmin edir. Dəri, bağırsaq və döş xərçəngi riskini azaltmaq üçün çox faydalıdır. Ürək damar xəstəliklərindən də qoruyur. Qandakı laxtalanmanı azaldır, qan damarlarını açır, elastikləşdirir. Gündə 1-2 salxım qəbul edilə bilər. Yaşıl çay. Polifenol tərkibli yaşıl çay xərçəngə qarşı qoruyucu təsiri ilə ünlüdür. Tərkibindəki katişinlər antioksidial təsirə malikdir. Özəlliklə sütun xərçəngi riskini azaltma baxımından təsirlidir. Gündə 2 fincan şəkərsiz yaşıl çay içilməsi kiçik hüceyrəli ağciyər, mədə altı vəzi, qida borusu və ağız xərçənginin meydana gəlməsini önləyir. Brokkoli. Acı dad versə də, bu dadın xərçəngə qarşı qoruyucu təsiri var. C vitamini kalsiumla zəngindir. Çiy şəkildə yeyiləndə daha çox vitaminlə təmin edir. Ancaq həftədə 2 dəfədən artıq qəbul etmək olmaz. İnsan hüceyrələrini stimullaşdırır. Həmçinin glukosinolatdan ibarətdir. Və bədəndə meydana gələn zərərli maddələrin təsirsiz hala çevrilərək böyrəklərdən xaric olunmasını təmin edir. Sidik yolları onurğa, prostat, ağciyər, döş və uşaqlıq xərçənginə qarşı qoruyucu gücə malikdir. Badam. Hər gün 30 qram badam yeməyi unutmayın. Omega 3 turşulu yağları ilə zəngin qida olan badam qandakı xolesterol nisbətini aşağı salır. Badam həm də damar tıxanmalarını önləyir, qan dövranını tənzimləyir, ürəyi qoruyur. Sarımsaq. Onun pis qoxmasının səbəbi olan sulfit komponenti güclü antioksidialdır. Tərkibində selenium yüksək olan sarımsaq, mədə, döş və xərçəng xəstəliyində şişlərin meydana gəlməsi və inkişafını əngəlləyir. Zeytun yağında əzilərək və ya çiy şəkildə yeyilməsi daha faydalıdır. Sarımsağın tərkibində A və C vitaminləri, kalsium, kalium, kükürt və sink kimi minerallar var. Dəri, ağciyər, bağırsaq və qan xərçənginə qarşı müsbət təsir göstərir. Alimlər bəlli ediblər ki, sarımsaq ürək xəstəlikləri və insult riskini də azaldır. Həftəlik norması 5 dişdən az olmamalıdır. Xərçəng hüceyrələrini 24 saatda öldürür. Limon. Yüksək antioksidial tərkibli limon qabığı nazik soyulub yeyildiyində xərçəngə qarşı qoruyucu gücünü daha çox nümayiş etdirir. Qara ciyər, ağ ciyər, mədə və dəri xərçənginə qarşı qoruyucu təsir edərək döş və pankreas vəzi xərçənginin çarəsidir. Pomidor. Tərkibində bol miqdarda olan likopen xərçəngə sarsıdıcı zərbələr endirir. Özəlliklə ağciyər, sütun və döş xərçənglərində təsirlidir. Dəri xəstəliklərini önləyir. Tərkibində çoxlu faydalı maddələr olan pomidoru istər çiğ, istərsə də bişmiş halda yemək olar. Təcrübələr göstərir ki, xərçəngə qarşı mübarizədə pomidor ən güclü təsir edicilərdəndir. Qarpız A və C vitamini ilə zəngindir. Tərkibindəki maddələr orqanizmi xərçəngə qarşı qoruyur, bədəni toksik maddələrdən təmizləyir. Moruq Xərçəngin anasını ağladan qidaların önündə gəlir. Xərçəng hüceyrələrini məhv edir. Moruq tozunu düz bağırsaq xərçəngində daha güclü təsirlidir. Qara gilə Bədəni xərçəngə qarşı qoruyan maddələri aktivləşdirir, xəstəliyə tutulma riskini azaldır. Qandakı xolesterol miqdarını endirərək infarkt təhlükəsini azaldır. Moruq da xərçəngin ən əsas düşmənlərindəndir. Zeytun yağı Zeytun yağı xərçəngin qarşısını alır. Bu təqdim etdiklərimiz içərisində xərçəngin ən öncül düşmənlərindəndir. Gündə 25 mg zeytun yağı istifadə edənlərin sidiklərində hüceyrələrə zərər verən 8 oxodq adlı maddənin səviyyəsinin azaldığı bildirilir. Zeytun yağı həm ürəyi qoruyur, bir xörək qaşığı zeytun yağında 120 kalori olur. Bu səbəblə gündə 6 qaşıqdan artıq yeməyin.
Əziz dinləyicilər, Xalq Təbabəti unvanlı proqramımız bu gündə səsləndi. Ümid ki, sizin üçün faydalı olmuş olubdur. Dostlar, özünüzə yaxşı baxın, qidalarınıza diqqətlə yanaşın və çalışın ki, inşallah sağlamlığınızı gözəl və faydalı yeməklərlə siğortalayasınız. Hər yerdəsiniz, sağlamlıq sizin olsun.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsin. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Nur sahifəsi
Allahu ekber Allah
Muhammedun Resulullah Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsində xoş gördük. Bugünkü görüşümüzə Mübarək Ənam surəsinin 162 və 163-cü ayələri ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
De, həqiqətən, namazlarım, ibadətlərim, qurbanlığım, diriliyim və ölülüyüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mən də buna əmr olunmuşam. Mən ilk müsəlmanam. Əziz dinləyicilər, bundan qabaqki ayələrdə oxuduq ki, İslam peyğəmbəri özünü Həzrəti İbrahim əleyhissəlamın dininin tərəfdarı bildirib və tanıtdırır. Müstəqim ilahi yolu izləməsini təkid edir. Bu ayələr isə düz və müstəqim yolun böyük özəlliyini ixlas və Allah qarşısında təslim olmaq hesab edir və İslam peyğəmbərinə Allah Taala tərəfindən əmr edir ki, xalqa elan etsin, mənim yeganə hədəfim və məqsədim Allahdır və yalnız onun üçün addım atıram. Mənim həyatım, ölümüm, namaz və ibadətlərim Allah yolunda və Allah üçündür və mən siz müşriklərdən Allaha şərik qərar verdiyiniz şeylərdən çəkinir və bəraət istəyirəm və Allaha təslim olmaqda qabaqçılam. Başqaları Allah qarşısında təslim olmağa dəvət edirəmsə, hamıdan öncə özüm onun əmrinə təsliməm və məmuram ki, başqalarını da bu yola dəvət edim. Əziz dinləyicilər, yalnız İslam peyğəmbəri yox, bəlkə peyğəmbərlərin hamısı tarix boyu tamamilə Allaha təslim olublar və Allahdan istəyiblər yaşayışda və ölümdə ona təslim olsunlar və təslim halında ölsünlər. Ayədən öyrənirik ki, mömin insan yalnız namaz və ibadət zamanı Allahın bəndəsi deyil, ömrü boyu hər bir an Allaha ixlaslı və onun əmirlərinə itaət edən bəndədir. Həmçinin məlum olur ki, ölüm ya həyat əhəmiyyətli məsələ deyil. Əhəmiyyətli məsələ həyat və ölümün Allah yolunda və onun üçün olmasıdır. Allah Taala Mübarək Ənam surəsinin 164-cü ayəsində də belə buyurur.
Qul əğayrəllahi əbği rabbən və huvə rabbu kulli şey. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
De, Allah her şeyin Rabbi olduğu halda Mən Allahdan qeyri bir Rəbb istərəmmi? Hər kəsin qazandığı özünə aiddir və heç bir günahkar ayrısının günahını daşımaz. Sonra sizin qayıdacağınız Rəbbinizə tərəfdir. O zaman Allah sizə ixtilaf etdiyiniz şeylərin barəsində xəbər verəcək. Əziz dinləyicilər, bu ayədə Peyğəmbər heyrətlə müşriklərdən soruşur, nədən mən bütün varlığın tanrısı olan yeganə Allahı buraxıb sizin bütlərinizin sorağına gedim? Görəsən, sizin bütləriniz onun görə bilmədiyi işə qadirdirmi? Nədən məni bu cansız bütlərə doğru çağırırsınız və deyirsiniz, bizə itaət et və biz səni himayə edərik, bizim yolumuz səhv olsa da, Biz sənin günahını boynumuza alır, məsuliyyətini qəbul edirik. Məyər bilmirsiniz ki, hər bir kəsin əməlinin günahı onun öz üzərinədir və kimsə başqasının günahını və günah əməllərinin məsuliyyətini qəbul edə bilməz. Yoxsa bilmirsinizmi ki, insanın gördüyü işinin faydası və ziyanı onun özünə aiddir və başqalarının bu işdə heç bir rolu və məsuliyyəti yoxdur? Bilin ki, bir gün ilahi məhkəmədə hazır olmalı və öz əməllərinizlə bağlı cavabdeh olacaqsınız. Ayədən öyrənirik ki, xalqın küfr imanı, yaxud yaxşılıq və pisliyi Allahın xeyrinə yazıyanına deyil, bəlkə insanın əməllərinin nəticəsi istər yaxşı, yaxud pis əməllərinin təsirləri onun özünə qayıdır. Həmçinin məlum olur ki, hər bir kəsin əməlinin məsuliyyəti onun öz üzərinə düşür və kimsə öz pis işlərinin məsuliyyətini cəmiyyət, ailə və dostlarının üzərinə ata bilməz. Əziz dinləyicilər, indi də Mübarək Ənam surəsinin 165-ci ayəsinə qulaq asaq.
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Sizi yeryüzündə xəlifələr edən odur və dərəcələri itibarı ilə bəzinizi bəzinizdən üstün etdi ki, sizi verdiyi şeylərdə imtihana çəksin. Həqiqətən, sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir və həqiqətən O çox bağışlayan və mehribandır. Əziz dinləyicilər, Mübarək Ənam surəsinin sonuncu ayəsi yeryüzündə insanın yaşayışına və müxtəlif neymətlər və imkanlardan faydalanmasına işarə edib buyurur, Allahın sizə verdiyi neymətlər sizi sınaqdan keçirmək vəsiləsidir. Bilin ki, sizdən öncə də bir çox insanlar gəlib gediblər və siz onların canişini olduğunuz halda onlara tay gedəcəksiniz və başqaları sizin yerinizi tutacaq. Məhz buna görə də siz verilmiş bu fürsətdən daha yaxşı istifadə edin və bilin ki, ilahi nemətlər səbəbsiz və dəlilsiz deyil və onlardan faydalandığınız qədər məsulsunuz. Yerin imkanlarından istifadə etməkdə isə insanların hamısı bərabər və yeksan deyil və elə bu fərqlər sınaq zəminləridir. Ayədən öyrənirik ki, nemətlərdən faydalanmaqda insanların fərqləri bəzilərinin başqa bəzilərinə nisbət üstünlüyü meyarı deyil, bəlkə sınaq vəsiləsidir. Zəngin və yoxsul hər bir halda sınaqdan keçirilir, sərvətli öz malı, yoxsul isə yoxsulluğu ilə sınaqdan keçirilir. Bu arada Allah Taala sınaqdan çıxmayan kəslərin hesabına sürətlə yetişir və qəbul olunanlara nisbət mehriban və bağışlayandır. Bundan əlavə hər nə varımızdır, Allahınkı bilməliyik. Bu təqdirdə onu Allah yolunda verməyə də hazır olarıq. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz də sona yetdi. İnşallah gələn görüşlərdən etibarən mübarək Ə'raf surəsinin təfsirinə başlayacağıq. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidir siz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
İran İslam Respublikası'ndan Erdemir şehrinden Aran Radyosu'ndan sizinleyik. İlk efirimizi devam edirik dostlar. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracağıq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində gün orta azanının şər vaxtlarını. Səmimi dinləyicilər, hörmətli dindaşlar, bugün gün orta azana Bakıda saat 12.24 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə saat 12.25, Səlyan, Şirvan 12.28, Lənkəran, Şamaxı, Biləsar və Cəllabad 12.29, İmişli 12.31, Beyləqan 12.33, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 12.35, Gəncə 12.38, Naxçıvan isə 12.42. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində gün orta azanın şəhər vaxtlarını iltiması duamız olacaq bu saatlarda. İltiması dua edərək keç alacaq mən Səccadə qarşısında verilişinə. Bu verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə gün orta azanı da səslənəcək.